Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 25. decembar, u vijestima dana danas bilježimo. Načelniku barske policije Milošu Raduloviću dodijeljena policijska zaštita. Miodrag Lekić kaže da Demokratski front razmišlja o bojkotu izbora u Beranama. Milo Đukanović i Srđan Milić dobili poziv za molitveni doručak od mame u februaru. Uhapšen bivši premijer Egipta, 20 mrtvih u napadu u Bagdatu. Papa u prvoj poruci Urbi et Orbi bi pozvao na ljubav i praštanje. Seul poručio da će nemilosrdno reagovati na provokacije Pjongjanga. Danas analiziramo da li je nakon jučerašnje poruke Đukanovića na pomolu definitivan raspad vladajuće koalicije u Crnoj Gori. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić.
Čitam ih možda kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera. Kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera, ne kao neke poruke koalicije. Koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Ako ti ciljevi nisu zajednička, koalicija nema smisla. Ako se bude išlo u tom pravcu, onda mi nemamo zajednički cilj, onda koalicija ne može biti.
Reditelj Danilo Marunović snimio je dokumentarac Lud za tobom, posvećen štićenicima jedne mentalne ustanove u Podgorici.
Ta njihov šarm i ta njihova neka neodoljiva spontanost koju smo mi davno izgubili u toj nekoj brzini modernog vremena, činila je da upravo ta njihov šarm plijeni i te uspjehe koje je film imao, zapravo mogu slobodno reći da pripadaju njima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Načelniku barske policije Milošu Raduloviću, u kome su dvije nepoznate osobe u ponedjeljak ujutro aktivirale eksplozivnu napravu ispred vrata stana u bloku 9, dodijeljena je policijska zaštita. Raduloviću i njegovoj porodici cjelodnevna policijska zaštita dodijeljena je odlukom ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i direktora policije Slavka Stojanovića. Policija je utorak uzela izjave od oko 20 osoba iz bara za koje se sumnja da su članovi kriminalnih grupa ili su povezani sa njima, ali nijedna nije zadržana. Eksplozija se dogodila ispred Radulovićevog stana u noći između nedjelje i ponedjeljka. Kamera na ulazu zgrade snimila je dvije osobe sa kapuljačama kako oko 3,5 sata iza ponoći upadaju u ulaz u kojem stanuje policajac. Pretpostavlja se da su oni bacili bombu ka šikaru, a zatim pobjegli u nepoznatom pravcu. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić saopštio je da bi bojkot mogao da bude adekvatan odgovor imajući u vidu pravno-političko nasilje vladajuće stranke povodom lokalnih izbora u Beranama. Stoga je Lekić u intervju za Dan istakao da još nije donešena odluka, ali da razmišljaju o bojkotu izbora u Beranama. Premijer Milo Đukanović, lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić te šefovi poslaničkih klubova Milutin Simović i Aleksandar Damjanović predstavljaće Crnu Goru na tradicionalnom molitvenom doručku koji se u februaru održava u Vašingtonu, saznaje Radio Televizija Crne Gore. Da bi Crna Gora platila drugog od 4 miliona eura evropskoj interkonekciji, potrebna je saglasnost italijanske kompanije Terna, koja ima oko 22% akcija u crnogorskom elektroprenosnom sistemu, objavile su dnevne novine. List saznaje da crnogorska i italijanska strana razmatraju uslove koje bi trebalo ispuniti da bi se dividenda od dobiti mogla podijeliti, a budžetom za narednu godinu predviđeno je da struja koju KAP je neovlašćeno mjesecima preuzimao bude isplaćena od dobiti iz crnogorskog elektroprenosnog sistema. Prijedlogom crnogorske vlade budžeta za narednu godinu planirano je da se nametne novi trošak od 4 miliona eura kako bi nerentabilna proizvodnja kombinata aluminijuma opstala do kraja marta, do kada se očekuje i kupac za tu kompaniju, objavile su vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Papa Franjo pozvao je na ljubav i praštanje u prvoj tradicionalnoj božićnoj poruci Urbi et Orbi, gradu i svijetu. Papa je, govoreći sa centralnog balkona Bazilike na Trgu Svetog Petra, poručio desetinama hiljada okupljenih vjernika i turista da nađu svjetlost u sebi. Papa Franjo, kojem je ovo prvi božić na funkciji, Misu je održao istakavši značaj saosjećanja za siromaše i ukazavši na poniznost kao glavno obilježje svog vođenja Rimokatoličke crkve. Tokom govora pozvao je cijeli svijet da se bori protiv trgovine djecom, kao i da zaustave ratove. Najviše je govorio o konfliktu u Siriji. Previše života razoreno je tokom konflikta u Siriji, rekao je papa, uz apel da se omogući pristup humanitarcima u Siriji. Najmanje 20 osoba, većinom hrišćana, poginulo je, najmanje 28 ranjeno u današnjoj eksploziji automobila bombe u oblasti Dura u južnom Bagdadu. Automobil je eksplodirao u blizini crkve u glavnom gradu Iraka kada su kršćani napuštali crkvu nakon služenja božićne mise, navodi Reuters. Policija je saopštila da je većina žrtava hrišćanske vjeroispovijesti. Egipatske snage bezbjednosti uhapsile su bivšeg premijera Hišama Kadila, koji je bio na čelu vlade tokom administracije svrgnutnog predsjednika Mohameda Morsija. Kandil je osuđen na godinu dana zatvora jer nije proveo odluku suda o nacionalizaciji fabrike tekstila. Uhapšen je u planinskom dijelu sa krijumčarima pri pokušaju ubijstva u Sudan, navodi se u saopštenju Egipatskog ministarstva unutrašnjih poslova. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye upozorila je danas da će Seul reagovati nemilosrdno na bilo kakvu provokaciju Sjeverne Koreje. Južnokorejska predsjednica, koja je posjetila granicu dvije Koreje, situaciju na granici opisala je kao zlosutnu. Seul i Washington su zabrinuti za stabilnost režima Sjeverne Koreje poslije egzekucije Jang Song-taeka, visokog zvaničnika i tetka sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Rusija je povukla tužbe za huliganstvo protiv još 8 aktivista Greenpeace-a dan pošto je u skladu sa zakonom o amnestiji oslobođen jedan od saradnika Greenpeace-a. To je objavio Greenpeace na svom Twitter nalogu. Rusija juče saopštila da oslobađa od svih optužbi britanskog državljanina Antonija Perta. Ukrajina očekuje da dobije početkom naredne godine 12 milijardi dolara od ostatka obećane pomoći Rusije, a jučer je dobila prvu tranšu od 3 milijarde dolara, izjavio je ukrajinski premijer Nikola Azarov.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav prelazimo na teme dana. Odnosi u crnogorskoj vladajućoj koaliciji se svakim danom sve više komplikuju nakon što je premijer Đukanović uputio poziv političarima i srpskim političkim partijama da se pridruže vladi. Đukanović je najavio da njegova vlada na predstojeće izbore neće izaći u sadašnjem aranžmanu. Da li se može govoriti o definitivnom početku kraja vladajuće koalicije DPS sa Krivokapivićem SDP-om, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Dan nakon što je premijer Milo Đukanović najavio da će njegova partija na narednim parlamentarnim izborima nastupiti u drugačijem aranžmanu nego do sada, uslijedio je komentar lidera manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića, koji je ovako pročitao Đukanovićevu izjavu.
Čitam ih možda kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera. Ne kao neke poruke o koaliciji. Koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Ako ti ciljevi nisu zajednički, koalicija nema smisla. Ako se bude išlo u tom pravcu, onda mi nemamo zajednički cilje, onda koalicija ne može biti. Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Krivokapić je saopštio da može biti zabrinjavajuće što se u centar političkog života vraćaju pitanja nacionalnih podjela i crkva.
Ono što može zabrinjavati je to što u centar političkog života u Crnu Goru se vraća crkva, a ne životni problemi građana, ne naše stalno rast duga, da živimo na dug, ne gubici radnih mjesta, ne vladina prava. Nije dobro da se u centar političkog života vraća u pitanja nacionalnih podjela i crkva kao medijator u tim nacionalnim podjelama. To je ono što zabrinjava i to je ono što nas udaljava od europskih i NATO integracija.
Premijer Đukanović je, podsjetimo, poslao poruku da je njegova partija spremna za vanredne izbore, iako njegova stranka ne želi da skraćuje sadašnji mandat vladi, kojoj su ostale još 3 godine. On se time osvrnuo na pojedine izjave da bi u Crnoj Gori trebalo organizovati nove izbore prije isteka sadašnjeg mandata. Đukanović je pritom najavio da na tim potencijalnim izborima neće nastupiti u sadašnjem aranžmanu.
Kad god dođu do većine u parlamentu, mi smo spremni. I ono što mogu da kažem već danas, na tim izborima kad god se dogode, nastupit ćemo sigurno u drugačijem aranžmanu nego što smo do sada nastupali i ubijeđen sam da ćemo pobijediti. nije ovo začikavanje bilo koga, ovo je prosto jedan odgovoran odnos prema svima. Izvolite da radimo zajedno ako ste spremni da svoje potencijale stavite u funkciju razvoja Crne Gore. Ako imate većinu za drugi pristup, samo izvolite, ima nikakvog problema, mi smo na crti, spremni da vas ponovo pobijedimo.
U političkoj javnosti ovo je protumačeno kao poruka manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji. SDP nije zadovoljna odlukama vlade u ekonomskoj oblasti, posebno kada se govori o rješavanju situacije u kombinatu aluminijuma. Nezadovoljstvo postoji u oblasti bezbjednosti i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, načinom rješavanja afere Snimak i odnosima u lokalu, posebno u glavnom gradu. Pored toga, članice vladajuće koalicije su se mimoišle zbog DPS-ovog kandidovanja Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore i ponovnog približavanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon prve zvanične posjete Srbiji, premijer Đukanović je uputio poziv za sad neidentifikovanim srpskim političkim subjektima da uđu u vlast, što je u javnosti protumačeno mogućom najavom isključenja SDP-a iz vlasti. Sve to pratile su konstantne poruke i pozivi opozicionih stranaka SDP-u da napusti vladu i omogući izbore. Komentarišući aktuelnu situaciju, profesor Svetozar Jovićević konstatuje da su koalicioni partneri došli do tačke kada su shvatili da više ne mogu jedni s drugima i da do razlaza mora doći, ali je pitanje ko će kome dati otkaz.
SDP-u je to konačno ipak izgleda stalo jasno da mora spašavati sebe od tog dugogodišnjeg učešća u vlasti i nošenja tereta, svega ona što je ta vlast donijela. Konačno je izgleda i Đukanoviću postalo jasno da od tog braka više nema ništa i sad je samo pitanje ko će kome dati otkaz da se našali. I ja sam shvatio ovo Đukanovićevo izjavu od juče da je to zapravo jasan signal da do razvoda dolazi i da on krajnje osjetljiv na poraze, da ne bi doživio on otkaz, on najavljuje da će on dati otkaz svome koalicijenom partneru.
Ipak ne može se sa sigurnošću predvidjeti da li će doći uskoro do kraja koalicije, jer su partneri ranije saopštavali razloge zbog kojih ostaju u političkom braku bez ljubavi. Profesor Jovićević procjenjuje da ukoliko dođe do razlaza, DPS će tražiti ili čak kreirati manje zahtjevnog partnera.
A ja sam pomišljao, a i dalje smatram da je to, ta mogućnost postoji, da će oni, ako već ne ubijede neku od ovih takozvanih prosrpskih partija da im se druži, a teško da će to ipak uspjeti, da će oni kreirati jednu, kažem, svoju poltronsku partiju od nekih reslova davno već od umrlih prosrpskih partija, ili će pak sa tim ličnostima sa te scene stvoriti neku novu partiju i privući glasove sa te strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
A u proces usvajanja budžeta uključila se i nevladina organizacija MANS, koja je parlamentu i parlamentarcima uputila svoje amandmane na prijedlog budžeta za narednu godinu zbog, kako tvrde, brojnih nepravilnosti i nezakonitosti. Na MANS-ovom spisku za brisanje iz budžeta nalazi se više izdataka za kompanije gubitaše, ali i državne garancije za Crnogorski fond za solidarnost i stambenu izgradnju. Esad Krcić ima detalje.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je pozvala parlamentarce da podrže njihovih 9 amandmana na predlog budžeta za 2014. godinu u kojem traže brisanje nekoliko stavki na rashodnoj strani koje se odnose na državnu pomoć gubitašima kao što su KAP, Montenegro Airlines i državna radiotelevizija, ali i 20 miliona eura vrijedne garancije za crnogorski elektroprenos za izgradnju elektroenergetskog kabla od Tivta do Pljevalja koji treba da bude kopneni nastavak crnogorsko-italijanskog podvodnog elektrokabla. Između ostalog, MANS traži da se iz predloga budžeta brišu i garancije 5 miliona eura Crnogorskom fondu za stambenu izgradnju, koji se, kako kažu, već pokazao kao loš domaćin. Već smo imali situaciju da su pale garancije koje je vlada dala ovom preduzeću 2010. godine za kredit od 3 miliona i 800.000 eura, pa je time neopravdano davati garancije nekome koje je već dokazao da ne može da vrati kredit, kažu u MANS-u. Predsjednik borda direktora Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju Danilo Popović odbacuje ove ocjene.
Nevjerovatno je to da se takve daju ocjene, zašto ljudi jednostavno ne dođu u fondu pa se ne informišu, pa na bazi informacije i papira koje mogu dobiti daju onda takve ocjene i takve komentare. Sve svoje obaveze Crnogorski fond je izmirio do sada i on vrlo malo duguje bankama u Crnoj Gori. kredit smo tražili ne kratkoročne kredite, nego tražimo dugoročni kredit, a dugoročni kredit mi ne možemo dobiti bez podrške vlade Crne Gore. Prema tome, taj kredit koji mi budemo uzeli, mi na te za 35 miliona dajemo stanove na raspolaganje vladi koja će dijeliti urbanicima, namještenicima koji ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje na tržištu.
Garancije uopšte nisu date fondu, već za radnike Nikšićkih rudnika boksita, kaže Popović.
Za 3,8 miliona data garancija Crnogorskom fondu. Izdata je za rešavanje problema bivših radnika rudnika boksita. Tada smo otkupili od njih zemljište da bi kroz taj novac i podigli kredit da bi kroz taj novac završili obaveze prema radnicima boksita. Prema tome, garancija nije izdata fondu Crnogorskom, već za kupovinu zemljišta i podizanje kredita za otpremine bivših radnika rudnika boksita. Drugo, fond je sebe dokazao sa svojim radom, napravio oko 1400 stanova. Od tih 1400 stanova napravio je više od 50% stanova na sjeveru Crne Gore, gdje se nikad nisu stanovi radili, a većinom svi ti stanovi su podijeljeni onim građanima ili zaposlenim ljudima u državnim organima uprave ili u preduzećima i ustanovama koji ga nikad na tržište ne mogu kupiti.
Nije izvjesno da će Mansovi amandmani biti usvojeni jer mogu računati samo na podršku opozicionih stranaka, a najveća opoziciona grupacija Demokratski front, iako podržava namjeru i inicijativu Mansa, smatra da vladin prijedlog budžeta treba odbaciti u cijelosti. Nebojša Medojević, Demokratski front.
Mi podržavamo sve te napore nevladinih organizacija kao što je Mans, da se taj sve manji brutodruštveni proizvod sve što poštenije i što korektnije raspodjeljuje, ali nažalost ključni problem u Crnoj Gori je pogrešna ekonomska politika i ovaj budžet koji imamo za 2014. bit će budžet naslonjen na tu antirazvojnu neoliberalnu ideologiju. Mi smo već u recesiji, se zna kako se izlazi iz recesije povećanjem potrošnje i novim možda zaduženjem ili povećanjem budžetskog deficita, ali ta sredstva treba usmjeriti u proizvodnju koja će napraviti veći društveni proizvod. Nažalost, mi smo sve to što je država uštedjela u 2012. a i u 2013. dali da platimo garancije koje su pale za kombinat aluminijuma kao posljedicu privatnih dugova koje Đukanović ima prema ruskom partneru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Danilo Marunović je mladi crnogorski reditelj, svojim stvaralaštvom usmjeren je na građanski aktivizam. Na društvenoj margini pronašao je inspiraciju za rad. Posvećeno se bavi ranjivim grupama, detektujući odsustvo empatije i solidarnosti sa tim ljudima i njihovu konstantnu ugroženost. Sam je bio žrtva zbog aktivizma na promociji prava manjinskih i društveno aktivnih grupa. Priču ima Olivera Nikolić.
Društvene margine, zapostavljene, ranjive grupe ljudi za mladog crnogorskog reditelja Danila Marunovića snažna su umjetnička inspiracija. S očiglednim dokazom odsustva društvene brige, solidarnosti i humanosti, Marunović se sreo radeći na svom najnovijem dokumentarnom filmu Lud za tobom, posvećenom štićenicima mentalne ustanove Komanski most u Podgorici, odakle su posljednjih godina javnost šokirale potresne priče o zlostavljanju i nečovječnom postupanju.
Kada sam boraveći u toj instituciji shvatio da na tom jednom malom prostoru potpuno izolovanom i zaboravljenom od strane društva, primijetio da se nalaze fenomenalni, fantastični ljudi, sjajne životne priče i prosto onako jedne zahvalni filmski predlošci.
Film o ljubavi štićenika mentalne ustanove prikazan je festivalskoj publici u regionu, a ovih dana i šire. Provocirajući društvenu percepciju o štićenicima mentalnih ustanova, Marunović u tim ljudima sa intelektualnim ograničenjima prepoznaje velike ljudske kvalitete.
Taj njihov šarm i taj njihova neka neodoljiva spontanost koju smo mi davno izgubili u toj nekoj brzini modernog vremena, činila je da upravo taj njihov šarm plijeni te uspjehe koje je film imao, zapravo mogu slobodno reći da pripadaju njima.
Spotom Mi smo dio ekipe, koji promoviše prava ljudi drugačije seksualne orijentacije, provokacijom u vidu prvog javnog homoseksualnog poljupca u Crnoj Gori, zamjerio se homofobima, crkvi, zbog čega je pretučen. Odnos prema toj manjini za Marunovića je lakmus papir nivoa tolerancije jednog društva. Iako je očekivao burnu društvenu reakciju, Marunović ipak priznaje da je bio iznenađen kuda su stvari otišle, jer si sam osjetio kao žrtva dobre namjere, progresivnog društvenog stava i angažmana.
Nisam vjerovao da će taj spot, makar tih godinu dvije dana života mene i mojih prijatelja, onako na jedan ružan način obilježiti, da će nam stvoriti toliko problema, da ćemo zapravo biti etiketirani kao od strane tih navodno konzervativnih slojeva društva. Kažem navodno jer to je jedna konstantna zamjena teza gdje se pod konzervativizmom zapravo podrazumijeva fašizam, a pod tolerancijom bolesti i izopačenost. Nisam vjerovao da ćemo biti upravo ja i moji prijatelji iz jedne plemenite ideje i namjere da se borimo za prava tih ljudi, da ćemo biti etiketirani kao najveći aktivist.
Solidarišući se i radeći sa ranjivim, Marunović uočava da crnogorsko društvo pati od odsustva empatije, osjećanja odgovornosti i brige za slabije, potrebe da se pomogne kome je pomoć najpotrebnija. Smatra da je na sceni opasna zamjena teza.
Mi smatramo da od tih kojima treba pomoć nama zapravo prijeti opasnost. U toj jednoj opasnoj zamjeri teza mi rizikujemo da se definišemo kao fašističko društvo, a ne društvo slobode, što je jako čudno s obzirom da su Crnogorci cijeli svoj nacionalni identitet, pa ako hoćete i romantičarski, izgradili na ideji o slobodi, a da nam ona danas u modernom kontekstu u toliko mjeri nedostaje da u toj konstantnoj zamjeni teza tvrdimo da nam prijeti opasnost od njih.
Marunović je uvjeren da podijeljeno, umjereno, konzervativno crnogorsko društvo ima šansu da se izgradi kao tolerantno i slobodno, sa svim svojim razlikama.
Mislim da imamo šansu danas na ovoj nekoj društvenoj prekretnici u prilici da se okrenemo ka jednom trendu tolerancije i da upravo Crnu Goru kao zemlju slobode promovišemo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, .org.
I svijeta danas bilježimo. Turski ministri unutrašnjih poslova, ekonomije i urbanizma Muammer Guler, Zaev Čajgalan i Erdoğan Barjaktar podnijeli su ostavke nakon što su njihovi sinovi optuženi u okviru istrage o korupciji koja je uzdrmala vladu. Premijer Recep Tayyip Erdoğan zaprijetio je da će polomiti ruke rivalima koji koriste ovu istragu da bi narušili njegovu vlast u oči lokalnih izbora zakazanih za mart. Turski komentatori smatraju da su istraga o korupciji i hapšenja rezultat borbe za vlast Erdoğanove vlade i islamskog pokreta koji predvodi islamista iz Sjedinjenih Država Fethullah Gülen, za koga se široko vjeruje da ima utjecaja na tursku policiju i pravosuđe. Ne očekuje se da će se Erdoğan povući, ali analitičari procjenjuju da će ova afera narušiti ugled i umanjiti utjecaj jednog od najmoćnijih turskih političara još od vremena osnivača moderne Turske, Kemala Ataturka. Dragan Štavljanin.
Odlazim sa mjesta ministra ekonomije kako bi mogla da bude rasvetljena ova sramna operacija na čijoj meti naša vlada, naveo je ministar Čaglajan u kratkom saopštenju. Turske vlasti privele su u okviru istrage koja je počela pre 10 dana na desetine ljudi koje se smatraju bliskim vladi Tayyipa Erdoğana i smenile oko 70 policajaca zbog zloupotrebe službenog položaja, među kojima i načelnika policije u Istanbulu. Do suđenja je oslobođeno 33 ljudi, dok su zvanično uhapšeni i optužene 24 osobe, među kojima su sinovi dvojice ministara i generalni direktor državne Halbanke, čiji se direktor Suleyman Aslan također našao iza rešetaka. Turska štampa piše da je policija zaplenila 4,5 miliona dolara skrivenih u kutijama za cipele u njegovoj kući. SAD su optuživale ovu jednu od najvećih turskih banaka da je omogućavala trgovinu iranskim gasom u zamjenu za zlato iz Turske. Halbanka pak tvrdi da je pomenuti posao bio legalan pre nego što ga je obustavilo u junu zbog sankcije Evropske unije i SAD-a Teheranu. Turska vlada je saopštila da je Halbanka zbog ovog skandala izgubila milijardu dolara od svoje tržišne vrednosti. Premijer Recep Tayyip Erdoğan zapretio je da će polomiti ruke rivalima koji koriste ovu istragu da bi narušili njegovu vlast. Erdoğan je ocenio da je reč o stranoj zaveri sa ciljem da se podrije razvoj Turske i nanese šteta vladi u oči lokalnih izbora zakazanih za mart sljedeće godine. Turska je tokom 3 Erdoganova mandata počela ekonomski da cveta, iako je on bio optuživan za autoritarno upravljanje. Zbog slučaja korupcije, Europska unija je upozorila Ankaru da je potrebno razdvojiti vjeru od politike. 6 mjeseci posle antivladinih protesta u centru Istanbula, Erdoğan se bori protiv saveznika koji su mu pomogli da bude na vlasti u posljednjih 11 godina. Niko ne treba da očekuje da će se Erdoğan povući, ali ovo će mu narušiti ugled i umanjiti utjecaj. On je i dalje nepopularni lider u zemlji, izjavio Nihat Ali Ožan, analitičar iz Ankare. Turski komentatori smatraju da su istraga o korupciji i hapšenja rezultat borbe za vlast Erdoganove vlade i islamističke islamističkog pokreta koji predvodi islamista iz SAD-a Fethullah Gülen, za koga se široko veruje da ima uticaja na tursku policiju i pravosuđe. Iako je Erdogan promovisao ekonomski razvoj zemlje, čiji bi se rezultati mogli uporediti sa nasljeđem koje je ostavio Mustafa Kemal Atatürk, osnivač savremene turske države, neuspjesi u spornoj politici poput Sirije i Egipta, kao i rastuće opozicione snage u Turskoj, narušili su Erdoganov autoritet, navodi Bloomberg. Otkada je policija 17. decembra počela da pretresa kuće osumnjičeni za korupciju, berza u Istanbulu oslabila je za 8,2%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo o domaćim aktuelnostima, ni 80% popusta za komunaliju u Budvi nije bilo dovoljno opštini i velikim graditeljima, pa je lokalna vlast ukinula plaćanje komunalija za turističke objekte visoke kategorije. Istovremeno na jutrošnjoj sjednici predsjednik opštine će dobiti ovlast da može komunalije velikih investitora trampiti za stambene i poslovne prostore, što iz opozicije nazivaju diskriminacijom građana u odnosu na predstavnike krupnog kapitala i izigrava zakona u interesu građevinskog lobija. Bilježi Jasna Vukićević.
Nakon što je prije dvije godine opština Budva dala popust od čak 75% za građevinare hotela sa 4 i 5 zvjezdica, komunalije po kvadratu za investitore u prvoj zoni su bile 32 eura, u drugoj 25. Najavu lokalne vlasti da će se u buduće veliki investitori potpuno osloboditi plaćanja komunalija iz opozicije ne podržavaju, a Stevan Đaković iz Demokratskog fronta to obrazlaže stavom da je riječ o diskriminatorskom odnosu prema građanima u odnosu na velike investitore.
Ja vam tvrdim da je to protizakoniti i protivustavno i usmjereno je samo na punjenje budžeta DPS.
Đaković smatra da nijedan hotel na Budvanskoj rivijeri ne može zavrijediti 5 zvjezdica jer ne ispunjava kriterije o prostoru koji se računa po turističkom ležaju.
Po pravilniku o sistematizaciji i klasifikaciji hotela i davanje onih zvezdica, nijedan, pazite, niti jedan objekat ili ti hotel u Crnoj Gori ne može imati 5 zvezdica 100%. Znate zašto ne može imati? Zato što taj pravilnik predviđa 50 kvadrata zelene površine poležaja. Nema teoretske šanse da to može neko da ima u opštini Budva. Dakle, to je prevara.
S druge strane, vlast tvrdi da čini pravi potez kojim će privući hotelijere, ali olakšice najavljuje i za građane Budve. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Mještani koji žele da dograde ili da rekonstruišu ili da povećaju svoje kapacitete u privatnom smještaju, oni koji žele da grade nove kapacitete bit će potretirani jednako kao i hoteli, dakle i njima će komunalije biti na nivou nula.
Podsjetimo, ove godine je opština Budva prvi put prinudno naplatila komunalije, ali tako što je iznos 5 velikih investitora kompenzovala za svoje dugove. Ivan Dajković iz opštine Budva.
U obradi je u opštini Budva 5 predmeta i to za investitore kompaniju Fab Life, objekat Trekane, kompanija Nivel, kompanija Bepler & Jacobson, hotel Avala, kompanija Old Town, objekat Harmonija i kompanija MCC Engineering Podgorica.
Milionske vrijednosti komunalija opozicija bi upotrijebila drugačije. Božidar Vujčić, Demokratski front.
8,5 miliona je tri kane trebao da plati, a predsjednik opštine, ne pitajući nas, skupštinu, koja jedino ima prava da raspolaže državnom imovinom, potpisuje ugovor, smanjuje im se 20%, pa više ne plaćaju 8 nego 6 miliona. Ta sredstva, umjesto da pokrpimo rupe kroz Budvu, barem, i napravimo pasarele preko bulevara, mi od tih sredstava plaćamo dug po osnovu poreza i doprinosa za radnike koji su na budžetu opštine Budva. Opet nezakonito, totalno.
Činjenica da ni dan danas Budva nema popis dilje izgrađenih i dograđenih objekata za opoziciju je dodatna potvrda da je riječ o promišljenom nemaru koji omogućava ne samo neplaćanje komunalija, već i poreza. Stevan Đaković iz Demokratskog fronta.
Zašto dakle nije donijela opština Budva tu informaciju na osnovnom prostoru? Kome to nije u interesu mišljenja opozicije da to nije u interesu DPS? Dakle, vjerojatno na taj način štite neke ljude koji u tom osnovom, nedonošenjem te osnove, ne dolaze u evidenciju kao vlasnici nekretnina, odnosno ne plaćaju porez.
A o tome koliko je realnost drugačija od administrativne slike Budve govori i disproporcija zvanične brojke od oko 20.000 stanovnika i broja zdravstvenih kartona koji dostiže oko 30.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I još jednom ponavljamo važnije vijesti. Najavu Đukanovića o novom izbornom aranžmanu za iduću godinu Ranko Krivokapić protumačio kao programsko prestrojavanje DPS-a. Milo Đukanović i Srđan Milić pozvani na molitveni doručak od Obame u februaru. Miodrag Lekić kaže da Demokratski front razmišlja o bojkotu izbora u Beranama. Uhapšen bivši premijer Egipta, 20 mrtvih u napadu na crkvu u Bagdadu. Papa u prvoj poruci u Urbi et Orbi pozvao na ljubav i praštanje, apelovao na pristup humanitaraca u Siriji. Seul poručio da će nemilosrdno reagovati na provokacije Pjongjanga. Maher Elšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.